Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi suntem la penultimul studiu al ciclului intitulat Misionari. Cu pași grăbiți ne apropiem de încheierea unui nou trimestru. Săptămâna viitoare vom avea ultimul studiu din acest ciclu interesant pe care l-am intitulat Misionari. Însă, în prezent, ne ocupăm de cel de-al 12-lea și studiem un subiect la fel de interesant ca și cel de data trecută, despre contextualizarea mesajului creștin în viața apostolului Pavel. Invitații sunt ca și săptămâna trecută, doamna Ceraselea Stancu, bun venit din nou.
Bine v-am regăsit.
Domnul Marius Cojocaru, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc.
De asemenea, bine ați revenit, domnule Dan Constantinescu.
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Bine ați revenit și dumneavoastră, domnule Cristian Zgune.
Bine v-am regăsit.
Am făgăduit telespectatorilor și prietenilor noștri de la televiziune, la radio, cei care ne urmăresc în diverse locuri, că ne veți spune și dumneavoastră câte ceva din viața personală despre ocupația dumneavoastră, despre credința dumneavoastră în Dumnezeu, la fel și dumneavoastră, domnule Marius Cojocaru. Dar să începem cu dumneavoastră.
Sunt membru al Bisericii Brașov din strada Dr. Cantacuzino 25, ca și colegii mei de platou.
Lăsați-mă că vă întreb și vă întrerup. Câte biserici există în Brașov?
Sunt trei biserici adventiste.
Trei biserici.
Două de limbă română și una de limbă maghiară.
Da. Și aceasta este de pe strada Cantacuzino?
Pe Cantacuzino este o biserică nouă, spunem noi, pentru că este apărută după 1990.
Mulțumesc.
Biserica veche sau biserica de la care au pornit toate este biserica din strada de mijloc.
Strada de mijloc. Mulțumesc frumos. Vă rog să continuați.
Sunt profesor, lucrez încă în București la Facultatea de Științe Economice a Universității Ecologice și cum locuiesc în Brașov împreună cu familia.
Așadar faceți naveta din Brașov la București. Nu v-a fost greu să veniți așadar până la București, la Speranța TV?
Sunt obișnuit.
Sunteți obișnuit.
Am făcut și naveta mai rea.
Vă mulțumesc și mă bucur că vă avem în emisiune. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, ca pentru oricare alt invitat la această emisiune. De ce credeți dumneavoastră, domnule profesor, în Dumnezeu?
Să vi se pare un răspuns simplist, dar eu cred în Dumnezeu pentru că, pur și simplu, pentru mine El există. Fie că e vorba de Dumnezeu pe care L-am cunoscut din Scriptură, fie că e vorba de Dumnezeu cu care am făcut experiențe personale, eu nu pot să înțeleg o viață fără Dumnezeu. Și mă refer la existența mea și la existența în general. O lume fără Dumnezeu n-are sens. Mă refer la forța care susține mersul planetelor. Mă refer la frumusețea care stă în spatele unei flori. Mă refer la tot ceea ce există măreț și frumos în același timp. Sau doar măreț sau doar frumos. Toate acestea nu pot să existe la întâmplare. Și dacă negăm întâmplarea, nu poate să existe decât cineva care să fie atotputernic, care să fie atotcunoscător și plin de dragoste. Și acesta nu poate să fie decât Dumnezeu.
Mulțumesc. Oamenii care sunt în acest stadiu intermediar al credinței, între nu cred în existența lui Dumnezeu și cred în Dumnezeu, îi spun proiectant inteligent sau marele designer. Dar dumneavoastră deja spuneți că nu puteți să nu credeți, practic, nu puteți altfel. Și mă bucur că prietenii noștri care ne urmăresc pot să vadă că și un om cu pregătirea dumneavoastră crede în Dumnezeu și o face cu toată convingerea. Vă mulțumesc. Cum este în cazul dumneavoastră, domnule Marius Cojocaru?
Sunt pastor la Brașov, Cantacuzino, cum zicem noi.
Deci sunteți pastorul bisericii de unde,
da, unde
vin
invitații. Da, unde sunt și colegii de platou.
Da?
E o biserică mare din mai multe puncte de vedere și arhitectural și ca număr de membri. Și îmi dau seama că avem o răspundere foarte mare față de oraș, care este un oraș destul de mare, peste 200.000 de locuitori. Și povara aceasta mă apasă, dar mă și stimulează să mai găsim căi de a face misiune.
De câte ori am în față un pastor la emisiunea Școala Cuvântului, mă întreb dacă mai are rost să pun întrebarea de ce credeți în Dumnezeu.
Da, este.
Da, totuși.
Dar ea ține de experiența oricărui pastor înainte de a fi pastor. Că asta este foarte important de stabilit. Și ceea ce, să zic așa, m-a propulsat în această direcție a credinței în Dumnezeu, venind din mediul ortodox, aveam eu ceva credință în Dumnezeu, dar era un Dumnezeu de departe,
distant,
la care se ajungea prin multe forme și așa mai departe. Însă am avut câteva momente cheie, cum ar fi răspunsul la întrebarea cu privire la existența omenirii, privind spre cer. Nu am putut să stau nepăsător și am tot studiat, am luat și cărți de astronomie, să văd și eu ce e de acolo.
V-ați pus întrebări existențiale?
Da, da. M-am uitat la filme științifico-fantastice, tare mult doream să știu că e ceva dincolo. Iar apoi când am avut impactul cu Sfânta Scriptură, cu Biblia, și apoi când am auzit și predicarea, când am văzut și oameni care într-adevăr sunt ieșiți din comun, am luat decizia că trebuie să fac ceva și peste toate am văzut că sunt și un păcătos. Și trebuie să rezolv marea problemă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că așa frumos s-au împlinit și s-au așezat și Domnul m-a ajutat să ajung până aici.
Mulțumesc, nu pentru a justifica întrebarea pe care v-am pus-o dumneavoastră unui pastor, v-am mai pus-o și altor pastori, ci pentru a sublinia o realitate tristă din lumea noastră, anume că într-un moment al vieții am fost în vizită într-un oraș european, Geneva, și acolo ghidul care ne conducea ne-a dus până în fața Institutului Calvin din Geneva și ne-a spus, uite, actualmente aici predau profesori la acest institut teologic, predau teologie, dar ei nu cred în Dumnezeu, unii dintre ei. Și mi s-a părut absolut paradoxal. De aceea, oricât de ciudat ar părea întrebarea, cel puțin în cazul prietenilor care ne urmăresc, eu întreb și pe pastori, deci ce credeți în Dumnezeu? Și este bine că ați exprimat-o, este o convingere personală și o experiență cu Dumnezeu. Vă mulțumesc! Haideți să vorbim despre misiunea și mesajul lui Pavel. Nu înainte de a așeza un fond, o introducere pentru acest studiu, și anume a spune că în timp ce credința, în general vorbind, este o permanentă luptă cu îndoiala, cum spune cineva aproape zilnic la radio în România, a trăi prin credință este o permanentă luptă cu provocările vieții. Și în special pentru cel care se numește urmașa lui Hristos, pe lângă provocările personale pe care le are, el se confruntă și cu provocarea de a adapta mesajul creștin la nevoile lumii și înțelegerii oamenilor în mijlocul cărora trăiește. Adică să transmită Evanghelia unei lumi tot mai înstrăinate de Dumnezeu și unor oameni tot mai secularizați. E bine, în contextul acesta, iarăși apelăm la exemplul apostolului Pavel, care, ca nimeni altul, cum spuneam în ocazia trecută, a adaptat, a contextualizat mesajul la nevoile lumii în care el trăia atunci. Vreau să vă întreb în primă instanță, cum se raportau iudeii și grecii la mesajul creștin pe care îl predica apostolul Pavel? Cum au înțeles ei mesajul acesta?
Cred că am încheiat celălalt studiu cu ideea de contextualizare.
Da, da.
Aici este o aplicație practică foarte binevenită despre această contextualizare. Iar textul care ne lămurește este textul din 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 22, 24. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Fiecare dintre ei veneau către Dumnezeu într-un anume fel. Cei care doreau să vină către Dumnezeu.
Cum te aștepta?
Unii veneau pe calea revelației, evrei, și alții veneau pe calea raționalistă,
filozofiei
greci. Pavel nu face altceva decât să transmită același mesaj, dar sub două forme diferite, și poporului ales, cum spune el, sau poporului evreu, îl transmite făcând apel la revelație, la experiența lui cu Dumnezeu, și în special scoaterea din Egipt, păstorirea poporului și așa mai departe, de către un Dumnezeu care era de fapt Hristosul, iar celorlalți le spune în diverse forme. Pe de o parte, le spune, noi suntem oameni de aceeași fire ca și voi, nu ne desparte nimic. Pe de altă parte, atenienilor le spune, sunteți niște oameni foarte religioși.
Da, vă găsesc foarte religioși.
Vă găsesc. Pare o ironie.
Și nu-i lingușea.
Pare o ironie. Nu e, pentru că ei aveau foarte mulți zei. Iar ceea ce face Pavel este să debaraseze gândirea lor, o încercare.
Da.
Oarecumva nereușită în mare parte, dar din punct de vedere logic impecabilă, de a-i debarasa de tot zeii nefolositori, aducându-i în fața adevăratului Dumnezeu.
Pentru deci, care chiar aveau și un altar.
Exact. Iar ceea ce face Pavel este exact ideea de contextualizare.
Mulțumesc! Alte răspunsuri, dacă sunt?
Voiam să mai spun chiar continuarea textului amintit de colegul. Spune așa că noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie, iar pentru cei chemați, fie iudei, fie neamuri, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și de aici eu trag concluzia că, într-adevăr, Pavel a făcut un efort extraordinar pentru a-L aduce pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea pe care El a făcut-o pentru noi oamenii, a-L aduce aproape de toți acești oameni, indiferent de faptul că au fost greci sau iudei, dar cu toate acestea vedem că o parte din acești beneficiari ai predicării lui Pavel au rămas insensibili la acest adevăr extraordinar. Și altă parte, fie iudeii spune că îl consideră pe Domnul Iisus Hristos o piatră de potignire, iar pentru greci este o nebunie. Nu înțelege nimeni
în
de ce cineva...
Termenul este scandal.
De ce cineva ar trebui să-și dea viața pentru altcineva.
Da. Cum să moară un zeu, ziceau
grecii. Da. Pe de altă parte, vedem că totuși, pentru cei chemați, care pot să fie și dintre greci și dintre iudei, moartea Domnului Iisus Hristos și darul minunat pe care ni l-a oferit reprezintă puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Oamenii la vremea respectivă percepeau lumea, existența și mai ales îi percepeau pe ceilalți în termen de noi și ei, noi și restul lumii. Iudeii spuneau noi iudeii, cei chemați, privilegiați și neamurile. Grecii spuneau, așa cum bine știți, noi grecii și barbari. Da? E bine, existau așadar anumite bariere culturale, mentale, oricum le-am numit. Cum ar fi posibil să se depășească asemenea bariere, mai ales într-un context actual? Mai sunt asemenea bariere? Mai gândesc oamenii în termen de noi și ei astăzi? Cum se poate ajunge la asemenea oameni?
A gândi noi și ei este lupta veche a egoismului, a cetății, să ne facem un turn care să ajungă până la ceruri. Deci este o gândire pe care o vom întâlni pretutindeni în jurul nostru.
Și este la ordinea zilei.
Și vreau să vă spun cu durere că și în creștinism diavolul încearcă să facă lucrul acesta. Pavel le scria printre credincioșii lui, corintenilor, că între voi sunt partide. Deci există această luptă între oameni și normal ca să ajungi să străpungi acest zid, această barieră, îți trebuie multă înțelepciune și Pavel a dovedit-o din partea lui Dumnezeu și a știut să ajungă să treacă dincolo, spre neamuri, cu autorizația și întărirea lui Dumnezeu, ca să deschidă câmpuri și să îndepărteze toate aceste prejudecăți.
Vă dau un exemplu de barieră peste care mulți nu pot trece. Și sunt convins că și dumneavoastră fiecare ați auzit despre ea. Anume, aproape fiecare biserică, denominațiune creștină, spune noi suntem biserica adevărată a lui Dumnezeu. Ei se percep pe ei înșiși ca fiind, hai să zic așa, centrul universului sau, da?
Creștinism.
Ei, dacă sunt creștini și biserici creștini care gândesc în termenii aceștia, noi suntem biserica adevărată și voi ceilalți trebuie să credeți cum credem noi, cum pot fi surmontate aceste diferențe?
Vorbeam în mașină, în timp ce veneam, despre un evanghelist deosebit de cunoscut, a fost și în studiourile Speranța, e vorba de Doug Batchelor, care, povestind experiența convertirii sale, făcea un periplu prin bisericile pe care le-a vizitat. Și într-una i s-a spus, dacă nu faci parte din această biserică, nu vei fi mântuit. În alta i s-a spus, dacă nu vorbești din limbi, nu vei fi
mântuit. Deci exclusivism, da?
Exact, dar zicea, dacă am venit la biserica aceasta, biserica din care face parte și astăzi, ne bucurăm să fie Biserica Adventistă, este că e singurul loc unde mi s-a spus că marea majoritate a mântuiților nu vor fi din biserica asta. Și sigur că e dureros ceea ce spune pastorul Doug Batchelor, dar dacă pornim cu smerenie, de la faptul că nu apartenența noastră la o biserică, nu o doctrină ne mântuiește, ci relația noastră cu Dumnezeu, credința noastră în Iisus Hristos, despre care vorbea, și în Iisus Hristos răstignit, cum spune Pavel, atunci sigur că vom putea depăși această barieră.
Mulțumesc, poate vă
rog. Aș vrea să și continui de acest mod de a-i vedea pe majoritatea mântuiților în afara acestei biserici creează și o anumită optică față de cei din jurul nostru. Îi vom privi, în ciuda faptului că nu aparțin aceleiași denominațiuni, ca fiind frații noștri și aplecarea noastră spre ei va fi cu totul alta.
Mulțumesc. Poate că se naște în mintea cuiva acum întrebarea, bine, dar care mai este rostul acum să aparțin unei biserici, dacă nu este important lucrul acesta?
Există biserica invizibilă a lui Hristos. Deci mai am și alte oi.
Presupunem că există, pentru că e invizibilă, nu vede nimeni, nu?
Da.
Decât poate Dumnezeu.
Deci conceptul de biserică aparține Domnului Iisus Hristos. Fiecare om de pe pământ trebuie să fie un mădular al acestui trup. Și dacă, să spunem așa, unii sunt în căutarea bisericii care poate fi identificată și ca biserică, este o problemă de timp. Dar poate că deja în inima lor ei sunt mădulare ale trupului lui Hristos și vine momentul când se afiliază fraților lui în totalitate și există o biserică ale Hristos. Deci asta este clar.
Adică,
și răspunzând exact întrebării dumneavoastră, ce rost are, da? Textul biblic spune foarte clar, sprijiniți-vă unii pe alții. Viața de creștin nu este o excursie de plăcere. Uh-huh. Există căderi, da, important e să ne ridicăm și uneori avem nevoie, sau poate chiar deseori avem nevoie, să fim sprijiniți în această ridicare. Și biserica are acest rol, dincolo de capacitatea doctrinară de a prezenta un adevăr, acel rol de a motiva oamenii împreună unii cu alții, de a se sprijini, de a servi unul altuia, de a ne forma în această lume pentru sfințenia la care suntem chemați.
Mulțumesc!
Având în vedere efortul pe care Dumnezeu l-a făcut în permanență pentru a-și organiza biserica și mă uit chiar la biserica de dinainte de Domnul nostru Iisus Hristos, a creat mediul, a pus anumite standarde, a pus anumite lucruri care trebuiau să aibă loc, ritualuri,
legi, reguli
și cu cât strictețe trebuiau respectate toate acestea. Iar ulterior, gândindu-mă la biserica creștină, vedem Pavel cât de scrupulos a fost în a se asigura că bisericile plantate de el sunt bine organizate și că regulile care funcționează în aceste biserici sunt raportate la principiile lui Dumnezeu. Cu siguranță că Dumnezeu are o biserică și caracteristicile acestei biserici le putem găsi pe paginile Bibliei în Apocalips, unde spune că este credința sfinților dată odată pentru totdeauna, mărturia și ascultarea de Dumnezeu, deci ascultarea de legile și de poruncile lui Dumnezeu.
Deci din orice mediu creștin ar veni cineva, important este să aibă aceste două caracteristici, da? Să asculte de Dumnezeu,
da,
așa cum spune Dumnezeu în cuvântul său, și să aibă credința Domnului Iisus Hristos.
Da.
Mulțumesc, a fost o digresiune un pic mai largă, da? Să mergem mai departe. În studiul nostru, Apostolul Pavel folosește două metafore pentru a descrie viața de creștin. Dacă ne puteți spune care sunt aceste metafore și de ce apelează Apostolul Pavel la ele?
Aș începe cu sportiv, că am făcut și sport în
viață.
Vă place
sportul, da?
Am făcut de performanță, da?
Cum se referă Apostolul Pavel la sportivi?
În ce privește sportul, el vorbește și de alergare, de atletism. Vorbește și de box.
Uh-huh.
Știți? Deci,
erau două probe ale Jocurilor Olimpice din
care le găseam, da. În ce privește atletismul, trebuie să o luăm de la început. Întâi să te pregătești, să ai niște reguli în ce privește alimentația, antrenamentul și așa mai departe.
De stilul de viață.
Contează, pentru ca să poți alerga pentru cunună, trebuie să ai o pregătire în aceste două direcții, stilul
adică
de viață și antrenamentul.
Adică vreau să spuneți că a fi creștin astăzi presupune anumite restricții, un anumit stil de viață, nu putem trăi așa oricum.
Nu știu, ce sugerați? Le-ați numit restricții. Restricțiile numește cineva care...
Păi zice că Apostolul Pavel îmi frânez trupul și îl țin în stăpânire, nu?
Aici se ascunde ceva. Înseamnă că trupul meu are niște înclinații care nu sunt în armonie cu originalul. Deci avem o fire pământească, înclinată spre a-și satisface poftele, patimile și așa mai departe. Și
de aceea... Deci, viața de creștin este asemenea unei alergări la atletism pentru care e nevoie de un anumit antrenament, de o anumită stăpânire de sine, un anumit stil de viață pentru a câștiga cununa?
Fără îndoială.
Da.
Da? Fără îndoială. Mergând mai departe la o a doua metaforă legată de viața de credință, care este cea legată de un soldat, mi se pare că comportamentul cazon este unul dintre cele mai restrictive, adică tot timpul ești în ascultare, tot timpul ești la ordine.
Ideea revine, observați?
Ideea unui canon căruia trebuie să te supui, unei discipline, pentru a fi pe placul celui care te-a angajat ca soldat sau al sponsorului care, ca și sportiv, îți susține activitatea sportivă.
Cred că nu în primul rând a fi pe placul, ci a atinge obiectivul, pentru că atunci când atingi obiectivul, ești
pe placul.
Da, sigur că da. Deci ostaș sau soldat și atlet.
Sportiv.
Foarte interesant.
Că e și boxer.
Și boxer la un moment dat, da? Bun. Dacă atunci a fost așa, astăzi cu ce ați compara viața de creștin? Ce metafore ați folosi? Sunt valabile încă cele două?
Eu cred că...
Serviciul militar nu mai e obligatoriu, sigur, deși unii propun să se revină. Da?
Bine, se spune că și pe vremea aceea unul dintre cezari a schimbat modalitatea aceasta de a lupta cu ostași provizorii și a instituit
armata de carieră,
oameni plătiți, pregătiți special pentru lucrurile acestea, profesioniști, mercenari.
Da, e un alt cuvânt pentru profesionist.
Pentru că s-a folosit cuvântul carieră și pentru că predau această disciplină de resurse umane, am putea asemăna viața de credință astăzi cu managementul carierei.
Foarte interesant.
Managementul carierei, care presupune o pregătire, perioadă de pregătire, presupune stabilirea unor obiective, stabilirea unei relații între individ și organizație, o relație foarte complexă, pentru că a face carieră în afara organizației este un nonsens, trebuie să răspunzi unor obiective a organizației, a te înfrâna, care ce înseamnă de fapt? A stabili niște priorități, a renunța la niște plăceri, a îți urma țelul și a lăsa pe ceilalți să te ajute, nu să te conducă, iată că sunt caracteristici care seamănă cu lupta credinței.
Mulțumesc!
Pavel mai folosește și metafora cu corpul uman, în sensul că noi toți suntem membre modulare ale aceluiași corp, bineînțeles cu funcții diferite, și în ideea aceasta ar trebui să ne dăm cinste unul altuia, să ne prețuim unul pe celălalt și să ne sprijinim în activitățile pe care le desfășurăm.
Mulțumesc, ca părți, componente ale trupului lui Hristos.
Cred că nu putem îndepărta elementul de ostaș niciodată și nici cum nu-l putem moderniza. De ce? Pentru că totul este privit în contextul Marii Lupte. Deci Domnul Dumnezeu ne familiarizează prin Sfânta Scriptură că suntem într-o luptă cu toții angajați. Deci asta încercăm noi să actualizăm, să vedem ce meserii, ce s-ar potrivi astăzi, dar aceasta de ostaș...
Să vă referiți acum la marea controversă între Hristos și diavolul.
De aceea, Pavel, când spune de ostaș, el nu doar pentru că erau romani și era contextul pentru data aceasta, ci aceasta cred că va rămâne valabilă până la sfârșit, aplicația. Și Biblia își va păstra...
Și ar mai fi o metaforă foarte frumoasă, pe care oamenii care au suferit mult o înțeleg, și anume ideea de răscumpărare. În Efeseni, în primul capitol din Efeseni, versetul 7, spune Pavel, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Ideea aceasta de răscumpărare, care provine din tradițiile comerciale ale vremii, este iarăși o metaforă deosebit de rafinată.
Da. Mulțumesc!
Și mai este o metaforă frumoasă în Cântarea Cântărilor, unde se vorbește despre Biserica lui Dumnezeu. Răsare ca zorile, este strălucitoare ca soarele și cumplită ca niște ori sub steagurile lor.
Da. Mulțumesc. Trecem mai departe, că ar fi un întreg subiect pe care l-am putea dezvolta, acesta al metaforilor creștine folosite doar de Apostolul Pavel, ca să nu mai vorbim de ceilalți apostoli. Una dintre discuțiile pe care le purtăm și astăzi în creștinism este cea legată de modul în care a folosit Apostolul Pavel termenul lege. Și se nasc controverse de aici, se nasc discuții aproape interminabile. Aș vrea să ne spuneți pe scurt, fără să intrăm foarte mult în detalii, nici n-am avea timp pentru asta, cum a utilizat Apostolul Pavel termenul lege în scrierile sale și care a fost atitudinea lui față de legea morală? Pun asta în contextul în care unii creștini cred că Apostolul Pavel susține ideea că legea a fost desființată, că legea a fost bună doar până la Hristos, de atunci încoace avem alt context.
Aș vrea să citesc din Biblie un text care este foarte uzat
de la
Apostolul Pavel. Da, Galateni 5:4. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Este un text folosit. Deci ce vreau să amintesc încă de la început? Problema este socotit neprihănit. Aici se dă mare bătălie. Și indiferent de ce lege ar fi vorba în scrierile lui Pavel, el dorește să amintească că nu putem fi socotiți neprihăniți decât prin credința în Iisus Hristos. În ce privește legile, să descifrăm ce fel de lege are în vedere Pavel când vorbește în epistolele lui. Așa. E important pentru cititor, pentru cel care vizionează emisiunea noastră, să se gândească la a deosebi legile. E primul punct.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să continui cu versetele din Romani, capitolul 2, de la versetul 17. Tu care te numești iudeu, care te rezem pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege, rolul didactic al legii. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului.
Dreptarul,
asta este părerea lui Pavel. Uh-huh. Și el continuă cu exemple. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți. Tu care propovăduiești să nu furi, furi, Tu care zici să nu prea curvești, tu care ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi?
Adică?
Adică toate exemplele care au fost date în acest context sunt legate de legea morală, cele 10 principii universal valabile.
Dacă aș fi un necunoscător și v-aș asculta acum, pentru mine referirile dumneavoastră la termenul lege ar fi unele foarte generale. V-ați referi la o lege generală. N-aș înțelege că specific la legea morală, la decalog. Da? Așadar, s-a referit strict la decalog Apostolul Pavel sau la ceea ce iudeii numeau Tora, înțelegând toată legea, toată învățătura iudaică.
Tora este ceva mai mult decât ceea ce noi cunoaștem sub numele de lege, și anume cumulul de cuvinte de scriere ale lui Dumnezeu date prin Moise. Deci primele 5 cărți ale Bibliei.
Incluzând aici.
Colegul meu s-a referit strict la legea celor 10 porunci.
Foarte
despre
bine.
Care
o include.
Noi facem vorbire atunci când vorbim despre legea morală. Da. Alături de aceasta erau tot felul de rânduieli menite să contribuie la dezvoltarea unui popor scos din robie, erau chiar legi, dincolo de legile ceremoniale, care vizau pregătirea acestui popor pentru înțelegerea fenomenului vieții și crucificării Domnului Iisus Hristos, dar alături de acestea erau și legi sanitare, erau și legi de
juridice
de drept civil, ca să spun așa, penal, noi astăzi, și așa mai departe. Dar legea esențială la care face Pavel referire atunci când spune că este neschimbătoare, este vorba de legea celor 10 porunci.
Și mai este un cuvânt, desfințăm. Aș pune întrebarea, există vreo lege care s-a desfințat? Și vreau să vă citesc doar așa, în trecere. Zice, a șters zapisul cu poruncile care stătea împotriva noastră. Pot să spun în mod foarte concret, există legi, din toate legile amintite de Pavel, care au fost desfințate. Și pot să punctez foarte direct, astăzi nu mai trebuie nimeni să aducă un mil.
Jertfă pentru păcat.
Deci iată că o lege a ceremoniilor ispășitoare a fost desfințată, putem spune hotărât. De aceea, când zice Pavel în Roman 3:31, este textul din studiul nostru, deci prin credință desfințăm noi legea, el nu se referă la faptul că e vorba de o desfințare a legii ceremoniale. Deci prin credință desfințăm noi legea, ci e vorba de marea provocare. Prin credință desfințezi o legea morală a lui Dumnezeu?
Mulțumesc. La ce metodă de argumentare a recurs Apostolul Pavel pentru a sublinia necesitatea credinței în învierea morților? El a avut o metodă de argumentare.
Da, îmi place foarte mult această metodă, care în matematică se numește reducere la absurd. Reducerea la absurd ce înseamnă? Înseamnă să negi concluzia la care vrei să ajungi și după aceea, prin raționamente coerente și consecvente, prin analogie, prin logică, să construiești pe această negare a concluziei și să ajungi la niște ipoteze fanteziste absurde, chiar, te-aia și spune. Și îmi place foarte mult textul din 1 Corinteni, capitolul 15, pe la versetul 12, unde Pavel repetă de două ori această metodă. Am să spicuiesc doar ca să nu pierdem timpul. Pornește de la ideea, nu există o înviere a morților și pe ea construiește. Dacă nu există o înviere a morților, n-a înviat Hristos. Mai departe,
dacă n-a înviat Hristos,
propovăduirea noastră e zadarnică. Zadarnică e credința voastră. Noi încă suntem descoperiți ca niște martori mincinoși.
Niște actori.
Deja s-a ajuns la niște aberații. Și iar reia, aceeași logică. Nu învie morții, aceeași poveste. Atunci nici Hristos n-a înviat. Și credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre, spune Pavel. Cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Și atunci noi suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și după ce face această argumentare dublă, aș spune, Pavel magistral trage concluzia adevărată și spune, dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormit, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos.
Mulțumesc. Cum ați argumenta în prezent necesitatea credinței în învierea morților? Pavel a făcut-o așa, prin metoda aceasta a reducerii la absurd sau prin apelul la logică, la rațiune, la coerență. Da? Astăzi, cum am argumenta necesitatea credinței în învierea morților?
Există o judecată, o răsplată. Da? Deci ar trebui oamenii din jurul nostru și noi, în primul rând, să ne gândim la finalitate.
Adică este valabilă, asta întreb, este valabilă argumentația lui Pavel și astăzi? Se aplică?
Este valabil.
Sigur, rămâne valabilă.
Rămâne valabilă. Da. Ce ar fi creștinismul fără învierea morților? Ar mai fi?
O doctrină imposibilă.
Imposibil.
Doctrinar nu poate fi suicidul.
Ar fi o aruncare în neant.
O păcăleală pioasă.
Da, fără niciun fel de...
Și exact asta spune Apostolul Pavel. Am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Ne-am înșelat singuri.
Hristos ar fi un simplu învățător.
Exact.
Dacă n-a murit.
Amăgitor chiar dacă a merge pe direcția aceasta.
Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb de asemenea care este rolul minunilor în viața de credință. Ce efect au ele asupra logicii și rațiunii umane? Apostolul Pavel a gestionat diferența aceasta între rațiune, logică, minuni.
Minunile erau necesare, pe de o parte, pentru a întări credința celor care abia se întâlniseră cu această nouă idee, cu acest nou personaj, Domnul Iisus Hristos.
Da. Însuși Pavel a făcut minuni.
Erau necesare pentru că erau nevoi care trebuiau rezolvate și nu puteau fi rezolvate decât prin astfel de minuni.
Unii răspundeau la acest mesaj.
Sigur că da, dar și vindecarea cuiva. Dar cred că totuși, credința noastră nu trebuie să se bazeze neapărat pe minuni.
Pe senzațional,
adică. Credința noastră și Dumnezeu ne încurajează să avem o credință bazată pe rațiune, pe logică, pe lucrurile pe care El ni le-a descoperit atât de minunat, în cuvântul Său, în natură, prin experiențele personale. Ne dă atât de multe motive ca să credem. Important e să luăm seama la aceste motive, să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu plin de credință și de speranță.
Sugerați că nu ar mai fi nevoie de minuni astăzi sau nu ne-ar ajuta?
Ne-ar ajuta minunile, dar în momentul acesta poate că ar fi și un motiv de confuzie, pentru că sunt atâtea minuni contrafăcute, auzim de atât de multe minuni relatate dintr-un colț al globului sau alt colț al globului, diferite religii susțin că fac vindecări.
Nu le putem verifica pe acelea.
Nu le putem verifica.
Dar în viața noastră, în viața dumneavoastră.
Cred că ar trebui să lămurim întâi ce înseamnă minunile. Și minunile înseamnă, spunem noi, un fapt supranatural, un lucru ieșit din comun, un lucru inexplicabil, sau o coincidență foarte bizară. Și eu cred că minunile sunt necesare și astăzi, pentru că, la fel ca acum 2000 de ani, omul este un complex și astăzi. Și așa cum anumite voci vorbesc minții, rațiunii, alte voci trebuie să vorbească inimii. Pot să vă spun că experiența convertirii mele a fost un mix foarte interesant.
Un astfel de concurs de împrejurări?
Între educația din familie, educație religioasă, pentru că și eu m-am născut într-o familie creștină și am beneficiat de această educație, învață pe copil.
A fost un om fericit atunci, un caz fericit
care a reușit să strice această fericire cu vreo 30 ceva de ani de peregrinări prin această lume, în care Dumnezeu a văzut că această rațiune, această învățătură adresată rațiunii nu era suficientă. Și au apărut o serie de elemente pe care nu mă sfie să le numesc minuni, chiar dacă ele nu sunt atât de spectaculoase, și care au completat peisajul de care era nevoie, pentru că astăzi eu să fiu aici, la această emisiune creștină, și nu în altă parte.
Deci dacă nu ar fi fost și aceste elemente, să le spunem, ieșite din comun, practic nu ați fi fost convins, nu ați fi început să mergeți pe acest drum.
Mi-e foarte greu să vă spun cât a contat fiecare din aceste componente.
E și greu de cuantificat.
Dar pornesc de la ideea că fiind ca și ceilalți oameni, o entitate complexă, fiecare tip de mesaj, fiecare tip de revelație a lui Dumnezeu își are rolul ei.
În ce privește minunile, noi observăm în Biblie rolul lor și în a încuraja pe oameni să recunoască puterea lui Dumnezeu, dar și în împietrire. De exemplu, Faraon, în fața minunilor, el nu a vrut să cedeze nici de cum.
Pentru că au fost simple scamătorii.
Au fost și minunile lui Moise, pe care le-a făcut, lepra, șarpele, și totuși el a rămas rece, pentru că diavolul imediat a venit și a contrafăcut chiar în cadrul minunilor. Și nu întotdeauna minunile vor fi argumentul forte în a-i convinge pe oameni că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor, ci în primul rând rațiunea este cea care trebuie să ne conducă și după aceea noi trebuie să primim confirmările și binecuvântările. Minunile sunt ca niște bonus, niște cadouri.
Exact,
niște bonuse, da, dacă le privim așa. Dacă depindem de ele în primul rând, atunci...
Poate tocmai de aceea spunea cineva că somnul rațiunii naște monștri. Dacă ne-am bazat numai pe,
Pe miracole.
Minuni, pe miracole, atunci unde am ajunge?
Și cred că aducând lucrurile la zilele noastre, avem toți în față o mare provocare. Minunea transformării vieților noastre.
Cea mai mare minune.
Care poate fi pentru noi baza experienței creștine, transformarea vieții noastre, și asta poate deveni mărturia personală care a fost de atâta valoare în viața apostolului Pavel.
Eu sunt impresionat de lucrul acesta, de faptul că am văzut atâția oameni, i-am întâlnit, mi-au povestit experiența vieții lor și îmi tot sună în minte refrenul acesta. Eu eram un bețiv, dormeam prin șanțuri. Când veneam acasă, copiii, soția, fugeau de acasă, se ascundeau la vecini. Iar acum, după ce l-am întâlnit pe Hristos, mi-e drag de familia mea, soția mă așteaptă în prag, copiii mă întâmpină cu bucurie, nu se mai ascund pe unde apucă. Cine a făcut asta? Eu? Rațiunea? Logica?
Există și cazuri mai grave.
Și mai grave, sigur că da.
Eu cunosc un om care, după niște experiențe neplăcute, ajunsese să nege fie ideea de familie, fie capacitatea de a avea o familie. Și acest om astăzi este un om fericit, cu o familie fericită și prin harul Domnului o familie împlinită, chiar și cu copii.
Da, este absolut uimitor și de asemenea cunosc și noastră probabil cunoașteți oamenii în detenție, oameni care au fost condamnați pe viață și care acolo în detenție au cunoscut harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și sunt oameni schimbați realmente. Mulțumesc, să trecem la următoarea întrebare. De fapt, este o revenire la o idee anterioară. De care erori și amăgiri ne ferește credința în învierea morților? Sunt lucruri pe care nu le-am putea discerne dacă nu am avea această credință în învierea morților.
Noi suntem familiarizați cu Satana și cu marea luptă.
Oh, nu, n-aș vrea să fiu familiarizat cu el.
Suntem familiarizați în ce sens? Al cunoașterii.
Da.
Deci despre Biblia ne-a arătat, uite ce a făcut, uite ce s-a întâmplat. Și în cazul acesta, vă dați seama că noi avem descoperit deja ce se întâmplă și spiritele rele deja nu pot să pătrundă.
Deci spiritismul este o eroare, da, și o amăgire, da? Morții nu bântuie pe nicăieri, nici pe sub pământ, nici prin cer, da? Nu putem vorbi cu ei. Ei nu mai trăiesc, ei sunt aduși la inexistență acum?
O altă amăgire ar fi faptul că amânarea schimbării vieții, având în vedere că mai ai la dispoziție încă o viață, două vieți, trei vieți, așa
reîncarnare,
cum scrie reîncarnare, da? Amână aducerea vieții în conformitate cu standardele stabilite de Dumnezeu.
Ideea că sufletul ar fi nemuritor, de asemenea.
Da, da.
Deci, practic, învățătura în credința aceasta a învierii morților ne ferește de multe amăgiri, de
Ferezii,
multe erori.
Ciudățenii,
exact,
și chiar reîncarnarea cu care
speranța vie, pe lângă faptul că ne păzește de amăgiri. Ai o speranță și asta te încurajează.
Mulțumesc. Ultima întrebare se referă la interacțiunea dintre apostolul Pavel și colegul său de lucru, Barnaba, tot un apostol, anume, cum s-au manifestat limitele umane ale acestor doi mari oameni lui Dumnezeu, apostolul Pavel și apostolul Barnaba, în timpul colaborării lor?
Eu cred că și aceasta este o minune, faptul că lui Pavel i-a fost repartizat Barnaba, având în vedere personalitatea fiecăruia dintre ei,
da?
Diferită, da?
Și ce frumos se completau.
Și ce frumos se completau și cât de multă răbdare a avut Barnaba cu năvalnicul Pavel și cu zelosul Pavel, da. Și nu numai cu el, dar și cu Marcu, și lucrul acesta a contribuit la construirea unei echipe care să obțină rezultatele pe care
mulțumesc.
Le-a
reținut. Când spun limitele umane sau fața umană a apostolului Pavel și a lui Barnaba, mă refer la un impas în care i-au ajuns la un moment dat. Da. Ce doreați?
Spuneam că aș porni de la un text oarecum va colateral întrebării, dar care explică foarte bine răspunsul la această întrebare. Este vorba textul tot din Faptele Apostolilor, episodul petrecut în Listra, când cei doi vindecă un olog și când oamenii, după obiceiul locului, imediat se gândesc că ei sunt niște zei. Și la care în versetul 14-15, Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Aceasta este explicația faptului că acești doi, să spunem, semizei al misionarismului,
titanii
au avut și titanii, scuzați-mă, ăsta e cuvântul mai bun, au avut și dificultăți de acomodare, dificultăți de comunicare, pentru că erau oameni ca și ceilalți, aveau viziuni diferite, aveau interpretări diferite, aveau relații diferite, pentru că în cazul în speță este vorba de Marcu, care era și rudă cu Barnaba, în mod firesc Barnaba,
un băiat timid care s-a
fricoșat, Barnaba se simțea mai apropiat și simțea nevoie să-l protejeze. Avea dreptate, nu?
Da.
Trebuia să-l crească. Pavel avea și el dreptate, pentru că un om care la un moment dat
era instabil,
putea să fie instabil și în alte situații și din aceste două dreptăți s-a întâmplat ceea ce se întâmplă în foarte multe din situațiile din viață. Oamenii s-au despărțit.
Ceea ce practic din a fost o oportunitate la urmă.
Da, dar din fericire, punându-se totuși sub pavăza și sub conducerea lui Dumnezeu, așa cum spuneți, a fost o oportunitate, iar această despărțire ca și subiectul, și anume Marcu, au fost lucruri recuperabile, pentru că despre Marcu vorbește foarte frumos Pavel, ca despre ajutorul lui și așa mai departe.
Și deci, la urmă ne-a lăsat și o evanghelie, nu?
Deci să nu facem niciodată, chiar dacă suntem oameni și avem păreri diferite, excese de voluntarism, în așa fel încât lucrurile să nu poată să fie remediate.
Mulțumesc, acesta este și motivul pentru care Dumnezeu, prin inspirație, ne-a lăsat o asemenea mărturie, nu? Despre acest impas, e mult spus conflict între Pavel și Barnaba. E un impas al lucrărilor și asta pentru a vedea și noi ce nevoie avem să comunicăm, să înțelegem, să ne acceptăm limitele umane, să vedem diferențele dintre noi și cât de compatibili suntem la un moment dat. Nu am pretenția că am epuizat toate subiectele în această ocazie. Vă propun să ne oprim aici și să începem să punctăm la modul practic ce am înțeles din acest studiu și ce ne propunem în mod practic în privința aceasta. Începem cu dumneavoastră, domnule Marius Cojocaru. Ce vă propuneți în mod practic sau ce sugerați prietenilor noștri care ne urmăresc?
În ce privește studiul de astăzi, eu am rămas pentru mine, în primul rând, cu o lecție importantă și anume să înaintez prin credință, numai prin credință, să țin cont și de opiniile colegilor mei din întâmplarea lui Pavel. Și în felul acesta să rog pe Bunul Dumnezeu ca într-o relație de armonie, să înaintăm în vestirea Evangheliei.
Mulțumesc, domnule Cristian Zgunea.
După modelul Domnului Iisus, el pleca de la imagini simple, imagini comune și cunoscute, sau chiar ar fi cunoscute contemporanilor săi și dezvolta, pe baza acestor imagini, celebrele parabole despre împărăția cerurilor, despre toate procesele de natură spirituală care trebuie să aibă loc în viața creștinului.
Să înțeleg că vă propuneți ceva.
Îmi propun ceva legat de acest lucru. Sunt sigur că dacă Iisus ar trăi între noi, el ar rosti parabole legate de internetul wireless, de circulația undelor electromagnetice, de sateliți și așa mai departe. Cred că prin natura ocupațiilor noastre, fiecare dintre noi este tentat să găsească asemănări care pot fi la un moment dat utilizate sub influența Duhului Sfânt în discuții pentru a reliefa o anumită parte a adevărului.
Deci, practic, dumneavoastră sumează aici esența acestor două studii, cel de săptămâna trecută și cel de astăzi, în care spuneți că e nevoie să adaptați mesajul, să-l contextualizați la nevoile lumii în care trăim. Foarte frumos exprimat, mulțumesc. Doamna Ceraselea?
Având în vedere faptul că noi vom fi puși în diferite circumstanțe, așa cum a fost pus și Pavel, îmi propun să fiu pregătită pentru a face față oportunităților pe care Dumnezeu mi le va scoate în cale. Și nu pot să nu mă gândesc la o experiență pe care am avut-o cu câțiva ani în urmă. Eram în vacanță, pe plajă, la mare. De pe plaja noastră emitea un post de radio și ascultând împreună cu băiatul meu lucrurile care erau emise, chiar ne-am gândit, uite, nu este nimic despre Dumnezeu. Și ne-am dus cu propunerea la cei care erau cu cărți pe plajă de la ASEF, să-i rugăm dacă nu poate cineva pregătit din partea lor să vină să-i contacteze pe cei de la postul de radio și să avem o emisiune de sănătate, de ce orice vor accepta cei de acolo.
Așa.
Cei de la SEF mi-au spus că dacă mie mi-a venit ideea aceasta, ce-ar fi să mă duc eu să discut cu... Așa am și făcut. Am luat cartea tabletă de stil de viață chiar în ziua aceea. A doua zi de dimineață m-am prezentat la postul de radio, am fost trimisă la patron și vă spun, Dumnezeu a făcut o minune. Într-o jumătate de oră am reglementat și ora la care trebuia să vorbesc și ce am voie să vorbesc și cât și cum să vorbesc. Și timp de 7-8 zile, în fiecare dimineață la ora 10 și jumătate, de la acel post de radio, se prezenta câte o tabletă de stil de viață și
sfaturi bănuiesc.
Sfaturi, bineînțeles, sănătate, de sănătate și nu numai, că am adus în discuție și puterea pe care ne-o dă Dumnezeu pentru a avea o viață sănătoasă. După ce ieșeam, mă așteptau câteva persoane să-mi ceară sfaturi și chiar băiatul meu prima dată m-a descurajat și a zis, mama, dar dacă o să vină cineva să te întrebe, tu nu ești nici medic? Și am zis, dacă o să vină, cu siguranță că Dumnezeu îmi va spune ce răspuns să dau. Și într-adevăr, așa a fost. Mi-au venit pe limbă niște cuvinte extraordinare. Da. A fost un lucru extraordinar.
Mulțumesc, Vedan Constantinescu.
Ceea ce mi-aș dori după o viață sau după o bună parte din viață în care mi s-a părut de bon ton să răspund prezent la toate provocările, este să mă rezum ca și Pavel la o provocare esențială, și anume ca subiectul principal de discuție în familie, cu prietenii, cu rudele, cu cei din biserică, cu cei din afara bisericii, să fie crucea Domnului Iisus Hristos.
Jertfa Lui.
Jertfa Lui, care este într-adevăr lucru esențial, care trebuie să rămână și pe care trebuie să ne clădim viețile noastre.
Mulțumim! Mulțumesc de asemenea fiecare dintre noastre pentru contribuția în emisiune, pentru prezența în această emisiune. Vă aștept și cu altă ocazie, cu mare plăcere și cu mare drag. De asemenea, dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. A fost cel de-al 12-lea studiu al ciclului intitulat Misionarii, din care am înțeles, iarăși în exemplul Apostolului Pavel, nevoia de a adapta, de a contextualiza mesajul creștin la nevoile lumii în care trăim. Data viitoare vă aștept pentru ultima emisiune, ultimul studiu al acestui trimestru, intitulat Misionarii, urmând ca ulterior să anunțăm și studiul pentru trimestrul următor, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Până atunci însă, la revedere!